Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Hekk Nafu. Illum xtaqna nitkellmu dwar il-professur Guido De Marco biex nagħmlu dan student miegħi lil Richard Muscat li kif taf huwa esponent ewlieni fil-Partit Nazzjonalista għandu storja li wkoll xi ftit jew wisq ħatidħol f'partijiet minnha wkoll fil-biografija ta' Guido De Marco. Żgur li għandna ħafna rakkonti wkoll x'naqsmu flimkien. Sur Muscat ilu attiv fil-Partit Nazzjonalista sa mill 1971, kien id-direttur tal-Lazat, okkupa kariga ta' segretarju internazzjonali u ċermen tal-Kumsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista, ħadem ukoll fil-qasam tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista u kif ukoll mexxa il-Voice of the Mediterranean, kien ambasċatur ta' Malta għall-Irlanda. Ftit linji insomma mill-biografija twila tiegħek nistgħu ngħidu.
Deputat ukoll.
U kont eżatt fil-Kamra tar-Rappreżentanti iktar wara. Kif sir tafu lil Guido De Marco
minn hawnhekk? Din mistoqsija tiftaħ l-iktib. Ilha għaliex kif qatt inti tajjeb, jiena bdejt nagħmel kuntatt mal-Partit Nazzjonalista bħala attiv wara li tlifna l-elezzjoni ta' 1971. Dak kien Ġunju. Fl-Lulju kien il-birthday ta' George Borch Olivier u kienet l-ewwel attività tal-partit wara t-telfa billi għamlu ċelebrazzjoni fis-sala tal-istamperija dak iż-żmien biex jiċċelebraw dan il-birthday. U jiena kelli ħabib tiegħi li qal li għax ma tiġix ejja, qal li ejja. U jiena mort, kont noqgħod viċin u mort. U l-ewwel persuna biex ngħidlek tal-partit li ntqajt miegħu kien proprju Guido De Marco. Il għaliex dal-ħabib tiegħi li kien kanvasser tiegħu ta' Guido, qal li ħalla hekk ma' Guido u laqani miegħu. Dakinhar għamilna konoxenza fl-imkek, issa ta' dak il-ħin spontanja, però għalli ejjarani l-uffiċċju ta', ejjarani l-uffiċċju, meta trid ejjar. U minn hemmhekk jien bdejt immur u sirt very, very close tiegħu. Tantu hekk li hu kien jisni bħala biex ngħidlek xi ħadd li kien għal qalbu ħafna. Bħal meta tkun sibt xi ħadd jgħid ara dan bniedem ideali għalija. U jien ħassejt nikomdu illa li il-fama tiegħu kienet diġà ta' Guido kienet diġà magħrufa sew, li speeches tiegħu li kienu ispirazzjoni dak iż-żmien, avolja kien għadu fil-bidu ta' meta bdejna nitilfu, ta' meta tlifna, però kien diġà qiegħed biex ngħidlek jidderieġi sitwazzjoni politika. U jiena ġobni u mort miegħu.
U kellu karattru pjuttost miftuħ.
Karattru tiegħu ġifieri meta jarak, isujlu jarak, jisujlu jafek ma nafx kemm. U allura dik il-forma tiegħu biex ngħidlek familjari u mingħajr pretensjoni down to earth tagħmlek iktar komdu. Jien li qatt ma rajt, qatt ma kont qed nikellimt politiku f'ħajti sewwa. Dakinhar ħassejtni li isma, da ili nafu isni.
U għalbidu xek il-karriera kien bdija politika x'kien diġà għamel karriera mhux ħażin anke fil-qasam tal-liġi. Ma' Herbert Ganado, ġifieri kellu interessi differenti.
Iva. Fil-fatt kont insegwih anke meta kien ma' Herbert Ganado fis-60s. Insegwih mill-bot, nerġa' ngħidlek, mill-gazzetti u affarijiet hekk. Il-bqija ma kellix kuntatt lebda ma lebda politiku u anki ma lebda partit għalkemm dejjem kont mal-Partit Nazzjonalista. Ma biss kont għadni isni ġdid. Ħrixt mill-kunvent iġifieri u ftit qabel u qed niskopri dinja ġdida. Kont student fil-kunvent u ħrixt u bdejt niskopri u ngħix ħajja ġdida. U fost l-oħrajn. Ġiedan Guido li jissa allura ritorna mal-Partit Nazzjonalista kif dejjem fil-fatt kien u kien segretarju ġenerali meta ntqajt miegħu jien U il-partit ovvjament wara telfa elettorali bħalma jiġri dejjem dejjem ikun fil-qiegħ taħt l-ilma. U Guido dak il-ħin dakinhar kien segretarju ġenerali li rrid iqajjem il-partit mill-ġdid. U allura jibda jorganizza u jibda issib in-nies li kunu utli għall-iskopijiet ġenerali tiegħu tal-viżjoni tiegħu tal-partit u jirreklutom u jħajjarhom.
Jiena kont wieħed minnhom. Kienet bdiet l-idealizm minn Borġ Oliver kien wasal biex jispiċċa?
Fis-71 kien jinħass. Kien jinħass. Ġorġ Borġ Oliver għam nammira għal dejjem kien statista ta' veru. Però dik l-elezzjoni ta' 71 ġilida bħala underdog kbir, underdog ta' veru. Illa li xkellu l-inċident fil-familja u dak biex ngħidlek ħarbat ħafna mill-pjan sewwa. Ovvjament kien saħħtu bdiet ukoll tindika ċertu li kien hemm ċertu sitwazzjoni. U allura fis-71 qed norrajt. Però il-partit kien qisu jistenna rebħa għaliex il-pajjiż kien qed jagħmel boom ekonomiku li ma bħalu wara 6 snin ta' indipendenza, il-bini, il-ristoranti, il-turizmu bdew ġejjin, il-lukandi jinbnew, kumpaniji jiġu jiftħu Malta u opportunitajiet. Staħan sitra, illi fis-71, meta kenna l-elezzjoni, l-emigrazzjoni dak iż-żmien kienet bl-eluf li jmorru, niżlet kważi għal xej. Ma baqgħux isifru n-nies. U bdew isibu il-futur tagħhom fil-pajjiż. Allura, bir-raġun biex ngħidlek konna qegħdin naħsbu illi kellu l-partit jerġa' jiġi konfermat fil-gvern. Imma dak ġara dak li ġara u l-elezzjoni marret għal Dominiku Mintoff.
Ovvjament hawnhekk ikolna naqbżu wkoll għaliex kull manna nofsiha u jkun impossibbli nduru mal-biografija sħiħa ta' Guido De Marco. Però ovvjament tasal il-bidlan ka fil-leadership u Guido kienu koll interessatu xek
din il-pass. U hemmhekk jiena kelli esperjenza personali anki miegħu għaliex. Illa li x'meta ġejna biex nagħmlu l-għażla, taf li kien hemm Censu Tabone, Ugo, Guido u Edi Fenekadami, jiena bil-ħsibijiet li bdejt nagħmel. Derri li Edi Fenekadami kien l-indikat, il-kandidat indikat għal-partit. Imma dik kienet deċiżjoni li jien weġġajt ħafna biha għaliex. Illa għaliex jiena kont il-Guido kont naduraħ fis-sens kont vera ammiratur kbir tiegħu. Però meta ġejt għall-għażla, l-għażla tiegħi ma marritx għandu. Imma marret għand Edi Fenekadami. U ma stajċ najdilu, bdejt nħossa kbira biex najdilu, għax marritx li narah jiddispjaċieħ. Però fl-istess ħin, l-interessi tal-partit dak iż-żmien indikaw li illi Edi li kien inqas magħruf minnu, jiena kelli nagħmel l-għażla tiegħi. U tantu veru li meta evidentement li mbagħad kelli nikkomunika l-deċiżjoni tiegħi kien iddispjaċi ħafna. Jien iddispjaċini li qiegħed intih dispjaċir. Imma hu kien ta' sew iddispjaċut. U hemmhekk jiena bdejt nirraġuna miegħu għamilt diskursata niftakar ġo l-uffiċċju tiegħu meta ħabbartlu d-deċiżjoni fuq il-kwestjoni tal-lealtà. Għattu jina mux leali lejk, Guido, imma jien leali lej il-partit. U anki l-lealtà tiegħi lejk, għattu, tindikali illi aħjar int ma tkunx il-kap dak iż-żmien u fl-interess tal-partit ikun Edi Fenekadami. Dik jienet, kien raġunament illi kien diffiċli biex taċċettaħ. Imma jien kont inħossu. Għamina ħed a higher loyalty. Kelli lealtà iktar għolja minn.
U għasta ċertu punt.
Għalix ħafna
barra u kollu.
Eżattu, fis-sens li ħafna drabi il-politiku jgħid isma' tkun leali lejja. U allura ikollok lealtà assoluta. Din jaqgħu fiha ħafna politiċi, l-aħħar wieħed li nafu huwa Donald Trump li minħabba din raġuni keċċa lil-James Comey minn kap tal-FBI. Għaliex, għax għallu inti titkun leali lejja. Liħu għallu ma nistax nkun leali lejk, għax jen għandi lealtà iktar għolja. Għallu mela allura barra u keċċieħ.
Però Guido baqa' xorta t-tip.
Imma ma rrid nispiċċadi, għaliex di l-ewwel darba li qed ngħidha. Dejjem ħallejta f'qalbi apposta. Però laqgħet qed nitkellmu fuq qed ikun sinċir. Tantu hekk li hu dispjaċih u jien iddispjaċini talli tajtu dak dispjaċir. Spjegajtlu li għandi lealtà iktar għolja li l-partit u allura. Aw allura se jkolli niddeċidi kontra qalbi jew kontra qalbu, insomma. Ħadha kbira, dispjaċi, però wow il-punt li rrid inġib ta' Guido. Guido huwa bniedem li għandu empati kbira. U għandu understanding, jifhem ħafna is-sitwazzjonijiet tan-nies. F'dan il-każ anki jekk kien kontra tiegħu, ftit wara li għamilna l-elezzjoni ġi fuq ju stess u għalli Riċi jiena ninsa kollox inti kont ġenwin u mhux kulħadd u ġenwin u allura għamilt dak li ju taġi tal-partit daw wara li ġi elett qedi jiġifieri dawk baqgħu stampati ġo moħħi għaliex rajt illi da mhuwiex politiku komuni imma hu politiku li hu above dik li hija għalhekk imbagħad kabbar l-istatura tiegħu iktar ma għadda żmien u sar statista, kabbar il-personalità tiegħu bħala politiku u sar magħruf bħala wieħed mill-aqwa statisti li kellha l-politika Maltija, speċjalment fl-istorja tal-partit tagħna. Għaliex hu kien kapaċi imbagħad jifhem u jaċċetta u kważi kważi jumilja ruħu sewwa u jgħidlek kellek raġun. Kellek raġun. U stess jgħidlek kellek raġun int kont ġenwin u għamilt fl-aħjar interess.
Infatti kif kont qed ngħidu x'ekk.
Mhux għax hu ma kienx kapaċi, mhux għax hu ma kienx konvint mill-kapaċitajiet tiegħu, imma għax għaraf sitwazzjonijiet bħal din.
U dak jġibnu x'hekk anke l-argument li hu baqa' jagħti. Semu fil-partit
tal-kienet
karga viċi Prim-Ministru.
Preċiżament wara l-elezzjoni, tantu veru, illi kien it-fit ma' Edi Fenek Adami fil-ritratti li għandi anki fil-kollezzjoni tiegħi kont ħadthom jien stess, u kulħadd jaf kif ikkoopera bħala viċi kap, kif ikkoopera mal-kap il-ġdid ma' Edi Fenek Adami u kamlu tandem fl-imkien illi kienet naħseb jiena. Fl-istorja kienna l-aqwa tandem u li għalmenu kemili niftakarjien ejja najdu minn mitzi law imma anki għabel.
Riċċem ovvjament il-kapitlu tijak met inti kont anke tix-xandar miss Għalija fi snin 80 fi jidħol Guido De Marco f'dan il-kapitlu.
Jidħol ngħid. Għaliex, għaliex għalkemm biex Mortz Għalija kien Edi Fenek Adami kien il-kap. Il-refa fuq spalleh id-deċiżjoni li jibatni, anki jekk kellu l-backing tal-amministrattiv, però kienu il-perċibes, kienu l-ispiratur, kienu sort of il-manager ta' din il-missjoni biex li jara li mixi tajjeb isegwini u jiena u parir minandu u mixi nkollox, dak kien Edi. Però Guido, meja niftakru, fl-82, fil-kampanja. Fis-sajf ta' 82. Fis-sajf ta' 82 meta l-pajjiż kien propju għaddej minn kriżi kbira kostituzzjonali u ta' drittijiet tal-bniedem, speċjalment il-ħaddiema li kienu sospiżi minħabba li marru jieħdu ġurnata vaganza fl-imnarja, il-vaganza projbita ta' Mintoff, il-kriżi kienet profonda illa liex xtet għamil bijom eluf taħaddima mil-banek mil-ambjenti tal-gverne illi huma sospiżi sempliċement illa liex ħadu ġurnata lif dakinhar tal-imnarja. U hawnhekk jidħol Guido. L-ewwel net ir-rwol tar-radju tat-televiżjoni li kont qed inxandar jien minn Sqallija minn Ragusa kien biex ngħidlek isegwi dak li għaddej f'Malta u fil-partit jinforma bl-aħħar żviluppi li kienu għaddejjin għax inkont nagħmel l-aħbarijiet ukoll u nxandar il-mass meetings, però kienu wkoll ispiratur. In-nies kienu moħħhom fihom, moħħhom f'dak l-iskrin. U jippanikjaw meta l-iskrin jibda jintela bir-ross. Jew ma jinstema' x'iktar, jew jinqata' jew għax kien mhux bħallum bis-sistema diġitali. Min jgħix illum biss ma jistax jifhem id-differenza m'intom aħna li jgħixniha rajna s-sistema antika u s-sistema diġitali, dakinhar in-nies kienu ossessjonati li jsegwu dan ix-xandir. U allura x'għamel Guido ġie lejlet l-imnarja meta konna qegħdin nagħmlu mass meeting fuq il-Fosos li kienu l-mass meeting dak imsejjaħ tal-ħalfa, kien ġie u kif daħal kont ili qed nistenni jiena xi avżani qegħdi fenek għadami li għandu jiġi Guido u fl-aħħar wasal. U meta l-qajtu tellajtu fl-istudio, studio, il-kelma studio jiena għara kbira fil-kamra fejn kelli il-kamera, sortu, imma għalina kien l-istudio. Ura fejn kont qiegħed ngħix Marina di Ragusa, għaliex jiġifieri, għalli inti jiġifieri hekk hawn f'dan ambjent bdew il-kundizzjonijiet għex. Għetlu, xidid n-għamil, diki, tijaj. Għalli kif jistajkun toħt, ma kif jistajkun t-sapporti riċ? Għalli kif jistajkun? Għalli madonna mija, kien juħob juża. Għalli kif jistajkun? Għetlu, miexin imma, li lem. Insomma, għalli n-nammirak ta' sew, illi jinti għed tamel bieċa xol ta' sew kbira. U tela jgħamil il-messagġ. Poddjajna da, u kelli it-tifel dakinhar miegħi iż-żgħir. U dam beda iżomm il-mikrofon f'idu biex jagħmel id-diskors Guido u kelli technician imexxi wara l-kameras. Meta dal-imbirek ta' messaġġ kien lest għamlu, li ħaft it-notes, għadomandi notes, żammejtu. U għamil dik l-isterjeta kollha l-appell biex immorru għal mass meeting u x'nafi. Qed nesaħ nisimgħu naqra. U kien vojt. Għamlu fil-vojt, illa li xil-audio ma daħalx. Allura tista' timmaġina jien Lara ġofija, it-technician ma ngħidu xejn. Insomma. U Guido irrid nerġa' nagħmlu, irrid nerġa' nagħmlu. Eżgur, m'hemmx tagħmel, Guido. Imma jerġa' jagħmlu u għamlu aqwa mill-ewwel wieħed. Għamlu iktar twil, iktar raġunat, iktar appell imqanqal u ġie ħaħjar. Tlo qed tara għall-inqas.
Aw min jgħid ukoll.
Felix Kulpa, niftakarni jgħid.
Aw min jgħid ukoll li hu kważi kellu komunikattiva aħjar minn ta' fenek għadami biex qajjem il-folol vera dik?
Ħanajdlek. Jiena meta kont ninsegwih dejjem kull mass meeting u kien ikun biex ngħidlek il-crowd rouser kif tajla dak li anqal qabel jiġi jedi għandek diskors li se anqal in-nies dak kien Guido bla dubju ta' xejn. Edi però kellu u speċjalment żviluppa by time maż-żmien żviluppa kapaċità illi jmiss il-qlub. Kellu żviluppa dik il-kapaċità li n-nies jindirizzhom qisu qed jindirizzhom individwalment. U dik kienet kapaċità kbira ta' Edi. Però Guido kif qed tgħid int, kulħadd kien iqisu bħala l-iljun, bħala l-oratur ewlieni prinċipali. U veru hekk kien, illa li ma tisbaqat tisma l-speeches tijaw kienu. Għol dirjaw minn jafu fil-qorti kien isemmi l-speeches tijaw uddim li maħallef fxi kawza kriminali u li kienu jer jinn għatma kelli xorti nisema għamġaw pero bħal ħafna kelli xorti li ma nitlifx ma smiting wieħed li fih u tkellem u l-istess ammirazzjoni kienet bil-bidu sakemm spiċċa.
Li ma tħoss li huma l-kisbiet ewlenin li jagħmel f'ħajtu dan il-politiku Malti?
Mela, l-ewwel nett ħadem ħafna fil-partit fl-ewwel snin meta kien segretarju ġenerali u l-partit kif għedna fil-bidu kien qiegħed isib naqra saqajħ. Hemmhekk poġġa biex ngħidlek is-sisien biex minn ġi warajh Lewis Galia ikun biex ngħidlek fawtur ieħor kbir tar-riformi li saru fil-partit tas-74 law. Jiġri fil-partitu kellu kontribut għax imbagħad anke minn viċi kap. Minn viċi kap il-pariri tiegħu kienu dejjem pariri sivja ispirat kien ħafna bil-viżjoni tiegħu kien tajjeb. Imbagħad achievement kbir ieħor tiegħu kien id-drittijiet tal-bniedem, il-libertà kemm kienet kbira. Lajta tiegħu għall-libertà tal-espressjoni u għad-drittijiet tal-bniedem. Ninsiex illi wara l-elezzjoni tal-87 l-ewwel liġi fawwissu li saret fil-Parlament il-ġdid kienet illi Malta tiffirma l-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem bħala simbolu li fuq irridu nibnu d-demokrazija u l-istrutturi kollha li jimxu madwara tal-pajis. Dak kien għajta kbira ta' Gwido għall-libertà. Speeches tiegħu fuq hekk kienu kbar u msemmijin. Kien achievement ieħor ta' importanza kbira meta l-quddiem ftit snin wara sar ministru tal-affarijiet barranin. Hemmhekk Gwido wera ħila kbira ta' interċessjoni, ħila kbira ta' medjazzjoni, ħila kbira ta' indirizz tal-politika barranija ta' Malta biex nafuha kif konna nafuha sa dal-aħħar. Sewa. U speċjalment ħadem ħafna il-ktib tiegħu tal-persważjoni mhijiex sejħa vojta. Gwido tagħna prova bil-fatti meta taqra dik il-biografija kemm il-darba kien u illi resaq jitkellem għamel l-ewwel approach ħaj inizjattivi li kienu jwasslu biex ikonna jekk mhux ftehim imma sitwazzjoni illi nistgħu inkompluha anki jekk ma naqblux. U għalhekk dejjem u insista fl-istil u fl-arti tal-persważjoni biex jikkonvinċi. Rajnieh fil-kamp internazzjonali meta sar president tal-Kunsill tal-Ġuns Magħuda, l-Assembleja Parlamentari tal-Ġuns Magħuda. Rajnieh fl-interventi tiegħu ħafna minnhom sensiela twila sakemm Malta akkwistat sħubija fl-Unjoni Ewropea. Meta sar president kompla jaħdem anki f'kampijiet u jinkoraġġixxi u jagħti lectures f'università u f'ambiti barra mill-pajjiż biex bl-erf tiegħu u bil-ħila tiegħu u bil-kapaċità oratorja tiegħu li baqgħu kulħadd jammirah. Speċjalment Gwido kellu attenzjoni kbira għall-batut. Meta kien qed jagħmel is-sena li dam bħala president fil-Ġuns Magħuda, għamel ħafna xogħol u mbagħad kompli wara meta ġie lura fil-vant nofsani. Speċjalment mal-poplu Palestinjan illi kien qed ibati ħafna u sfortunatament għadu sallum, però Gwido rabat qalbu mal-kawża tagħhom. Mal-kawża tagħhom mhux b'mod li nżommi hekk ommur kontra l-oħrajn, imma nżomm miegħek fil-waqt illi mirresqek lej l-oħrajn jew l-oħrajn mirressaqhom lejk. So dak kien intervent difficultus, delikat ħafna għax kulħadd jieħu għalih malaj kien, però b'kuraġġ kbir kien imexxi u jintaqgħu kien ammirat ħafna anki miż-żewġ naħat ta' dak iż-żmien fil-Vant Nofsani.
L-aħħar mistoqsija, tarah li huwa modell anki għal dawn iż-żgħażagħ li tinteressahom il-politika?
Jiena ngħid mhux talli narah modell, talli jiena inħobb meta infakkar ismijiet ta' politiċi u statisti De Gasperi, Don Sturzo, Nerik Mizzi, Fortunato Mizzi, ċo meta nfakru daw il-personaġġi, mhux biss ngħidu l-achievements tagħhom u fiex kienu jisbqu, kif tgħidilha bil-Malti, kif kienu jibrillaw fil-kwalitajiet żbieħ tagħhom. Imma talli ngħidu isma' kieku kien Guido preżenti illum, x'taħseb li kien jgħid? X'taħseb li kien iħoss? Meta jara l-pajjiż fiex qiegħed illum? Ħanajt fiex qed ngħid l-ekonomija u daw l-affarijiet li jxel li l-xu u li huma tajbin. Però qed ngħid f'affarijiet li huma ta' natura biex ngħidlek morali, etika, patriottiżmu veru. Daw x'jgħid Guido? Kien joħu pjaċir jara illi l-oppożizzjoni qiegħda imwarba, illi l-oppożizzjoni qiegħda mifruda. Isu l-perswazjoni, l-arti tal-perswazjoni ma jafaħat. Isu kulħadd irid imu hemm bżonn imur jitgħallem xi tfisser tagħmel dialogu, xi tfisser tirraġuna, xi tfisser tipperswadi, mhux tiftiehem bil-fors. Dawn huma il-realtajiet li kieku għaw Guido kien ikun il-persuna the right place for the right time.
U b'dawk il-ħsebijiet ta' Sur Richard Muscat naslu fit-tmiem ta' programmi ħor minn din is-sensiela hekk nafu grazzi wkoll lil Carmenu Grek tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu hekk nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.